እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ዶክተር ኢሳያስ ሲርጋው ባህታ ይበሃል። ንሱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር እዩ። ናይ መጥባሕቲ ክኢላዊ ዶክተር እዩ። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ክንዛረበላ መዲብና ዘለና ግን ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ 223 ፅሒፉ ንዕዳጋ ውሪድዋ ነይሩ። እታ መፅሓፍ ትግራያን ኤሌክትሪሽያን ሜሞርስ ኦፍ ማይ ፋዘር ኤንድ ሂዝ ቢላቭድ ማዘርላንድ ወይ ድማ እቲ ትግራዋይ ኤሌክትሪሽያን ዝኽሪ ናይ ኣቦይን ብዛዕባ ዘፍቅራ ኣደይን እትብል መፅሓፍ እያ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣቦኡ ዘጋጠመ ኣብ 28 መጋቢት 1976 ሓደ ኮሎኔል ቢሹ ገብረ ተክለ ዝተባሃለ እቲ ናይ ደርግ ናይ ሰራዊት ኣዛዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ብሓንቲ ሰበይቲ ምስ ተጋደልቲ ማለት እዩ ተሓባቢራ ምስ ተቃትለ ንዑ ስዒቡ ድማ ኣቦይ ይርጋው ኣቦኡኒ ዶክተር ኢሳያስ ማለት እዩ ዝርከቦም ካልኦት ብዙሓት ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ተቐቲሎም ማለት እዩ። ንዕኡ ኣብቲ እዋን እቲ ዶክተር ኢሳያስ ወዲ 15 ዓመት ኣቢሉ እዩ ነይሩ መስለኒ። ብዓይኒ ርእይዎ ኣብ ማእከል ገዝኦም ዝተፈፀመ ግፍዕን ንዕኡ ስዒቡ ድማ ፋሕፋሕ ናይቲ ስድራ ቤት ብገና ብቆልዑ ከለውን ናብ ስደት ከምርሕ ዝገበረ ኩነታት እትገልፅ ኣዝያ ሰፋሕ ንብዙሕ ነገራት እትደስስን ምዝ ዘሎ ኩነታት እውን ኣታሓሒዛ ዝተፃሕፈት ዓባይ መፅሓፍ እያ። ይቐኒለይ ዶክተር ኢሳያስ እዚ ኢለ ቅሩብ ከፋልጦ ፈቲነ ኣለኹ። ምናልባት ትንክፍ ትንክፍ ከነብሎ ኢና ሓሓሊፍና። ቀደምነት ግን ይቐኒለይ በርእስታ እስካ ክንጅምር ንምንታይ ትግራያን ኤሌክትሪሽያን ኢልካያ ብፍሉይ ከተጉልሖ ዝደለኻ ነገር ኣሎ ድዩ? ብዙ
እወ ፅቡቅ ብወገናይ በየነ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ብሓቂ ብዙሕ ከመስግነካ ይደሊ። ኤስቢኤስ እውን እዚ መድረክ እዚ ስለዝሃቡኒ ከመስግኖም ይደሊ። ንሰማዕትካ እውን ሰላም ክብል ይደሊ። እቲ ትግራዋይ ኤሌክትሪሽያን ኢለ ዝፀዋዕ ኩላ ጉሉህ ዝኮነ ተፈላጥነት ኣብቲ ከባቢ እውን ናይ ኣቦይ ብሞይኡ እዩ ነይሩ። ኣቦይ ኤሌክትሪሽያን እዩ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ ኤሌክትሪሽያን ብዙሓት ኣይነብሩ ናብቲ እዋነት ኣብ ብጣዕሚ ፍሉጥ ዝኮነ ናይ ኤሌክትሪሽያን ካምፓኒ እውን ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሞይኡ ጠቦይ ዝፍለጥ ነይሩ ቦይ ማለት እዩ። ኦፍኮርስ ብዕርክቱ ብኣሕዋቱ ኦፍኮርስ ይፍለጥ ነይሩ፣ ግን ብገፊሑ እቲ ሕብረተሰብ ግን ከም ኤሌክትሪሽያን ብታ ጥበቡ ዝፍለጥ ነይሩ ማለት እዩ። ትግራያን ዘበለኒ ከዓኒ መቸስ ከምቲ ዓንተ ዝጠቀስካዮ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንእሽተይ ንከተሓሕዞ ኢለ የ። ምክንያቱም ትውልዱ ዓዱ ዝተወለዱሉ ቦይ ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ሓሓይለ ፈረስ ማይ ጥቃ ዓድዋ እዩ። ብንእሽቱ ከሎ ተሰዲዱ ኣስመራ፣ ግን ሙሉእ ዕድሜ ኣስመራ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ምስ ትግራይ ዝነበሮ ፍቅሪ ምስ ትግራይ ዝነበረ ርክብ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ነይሩ። ካብ ቁልዕነትና እውን ኣባና እውን ኣስጊርዎ ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ሰፊሕ ዝኮነ ናይ ዘርኢ ምንፃት ኩናት ተካይዱ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዓዲ ማለት እዩ። እቲ ኣካየዳ ናይቲ ኩናት ብኣይ ወገን ክሪኦ ከሎ ምስቲ ኣቦይ ተቀትለሉ ኩነታት ብገለ ኩነታት ይመሳሰሉ እዩ። ሓደ ካብቲ ዘመሳስሎ ነገር ከዓኒ እቲ ኣቦይ ዝሞተሉ ለይቲ ንሱ ኣብ ገዛና ውሽጢ ምስ ተቀትለ ንሕና ከም ቤተሰብ ንበይንና ነቲናቱ ሬሳ ሒዝና ሙሉእ ለይቲ ሕሊፍና እያ። ማንም ረዳእን መኒኹም ባህላይን ዘይብልና ማለት እዩ። ከምኡ ከዓኒ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ኩናት ከዓ እቲ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ተዓፅኡ ንበይኑ እዩ ሕሊፍዎ ትሽግር ማለት እዩ። ስለዚ ኤሌክትሪሽያን ብሞይኡ እዩ ትግራይ ትግራያን ብምባል ከዓኒ ምስትሕጀሉ ዘሎ ኩነታት እውን ንምትሓዝ ማለት እዩ።
ኣራይ ፅቡቅ። ናብቲ ሽዑ ፍፃሜ ብታ ምሸት እጥያ ማለት እዩ ኣብ 28 መጋቢት 1976 ዝተፈፀመ ቅትለት ናይ ቢሹ ስዒቡ ድማ ንስድራኹም ዝተፈፀመ ግፍዒ ማለት እዩ። ቆልዑኹም ነርኩም ሸውዓተ ቆልዑ ዝነበርዋ ስድራ ቤት እያ ነራ። ከም ዝገለፅካዮ ኣቶ ይርጋው ሰሪሑ ዝኣቱ ፍቱ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ እዩ። ኣብ ኣስመራ ዓብዩ ምስ ጎረባብቱ ምስ ዕረክቱ ብሰላም ዝነብር ዝኣቱ ዝወፅእ ዝነበረ ፅቡቅ ገይሩ ዝዕቢ ዝነበረ ስክስታ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ እስከተመሊስካ ቁርብ ሕፅር ኣቢልካ ብሓፈሻ ገሊፅካ ያኳ ተኾንካ መፅሓፍካ ሕጂ ክዝክሮ ከለካ ናብ ወዲ 15 ዓመት ኣብቲ እዋን እቲ ክመልሰካ
ወዲ 15 ዓመት ነረ ቦይ ክመውት ከሎ ወዲ 15 ዓመት እዩ ነረ ሓቅኻ
እስከ እቲ ማለት ከመይ ኣሎ ዝኽርኻ ብሓፈሻ ኣብቲ መፅሓፍ ፅሒፍካ እንዲኻ ንእሽተይ ኣብቲ ስምዒት እቲ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ንእሽተይ ሓዉካ ሓቂፉ ኣቦካ ወዲቁ ደምደም ደም ዛሕዛሕ እናበሎ ኣብ ኣደይ ጉዐይ ኣዴኻ ማለት እዩ ተርእዮ ዝነበረት ኩሉ ነገር እስኪ ዕፅር ኣቢልካ ንሰማዕትና ከተፋልጦ ሞ ድሕሪ ናብቲ ካልእ ሕቶታት ክንከይድ
እቦ እዚ ነገር እዚ ዘገደፎ ስምብራት ኣብኣይን ኣብ ቤተሰብና ከቢድ እዩ ከምቲ ክትግበጦ ትኽእል ማለት እዩ ዝገርመካ ዋላ ን3ላ 4ርባ ዓመት ይኸውን እውን ዳርጋ ተዓቢጡ እዩ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ክዝክረውን ስ ዳርጋ ድሌት ኣይነበረሉን ክብለካ ይኽእል ማለት እዩ ግን ኮይኑ ዓቢጥካ ንዘለዓለም ክዕበት ዘይኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ንዕም ዝነበረ ነቲ ዘክሮታት ቅስ እናበለ ናብ ላዕሊ ክመፅእ ክኢሉ ማለት እዩ እቲ ኣነ ብጣዕሚ ዝዝክሮ ነገር እንታይ ነይሩ ሓደ እቲ ገዛና ክኩሕኳሕ ከሎ ቦቶም ወታደራት ኣኳሓኩሑኡ ከምዚ ናይ ጋሻ ዝመፀካ ኩሓኩሓ ከይኮነስ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ዘሰንብድ ነቲ ብምሉኡ እቲ ገዛ ዘናኣነ ኣኳሓኩሓይ ነይሩ ናይቶም ወታደራት ማለት እዩ ክዛረቡ ከለዉ ብጣዕሚ ዓዊሎም እዮም ዝዛረቡ ነበሩ ዕጥቆም ከኣኒ ሙሉእ እዩ ነይሩ ልክዕ ናብ ኩናት ክኸዱ ዝተዳለዉ ሰራዊት እዮም ነይሮም ሕጂ እዚኣቶም ምስ ክዕጥቆምን ምስ ጫምኦምን ምስ ጃኬቶምን ኣብታ ንእሽተ ገዛና ውሽጢ ምስ ኣተዉ ይዕብልልዋ ማለት እዩ ናታ ገዛ ስለዚ እታ ትርኢት እዚኣ ክሳብ ሕጅላ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ካልእ ዘይርስዓ ንሕና ኣብ ሓንቲ ስታንሳ ቁልዑት ዘበለና ማለት እዩ ሓቢእና ተሸቢልና ከለና ተቐርቂርና ከለና ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ብሃንደበት ሓንቲ ተኽሱ ትስማዕ እሞ ሽዑኡ ድሕሪ ደቂቓ ዘይትመልእ ኣደይ እናጎየየት መፅያ ኣቦኹም ሞይቱ ኣቦኹም ሞይቱ ኢላ ክትዛረበና ይዝከረኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ኣቦይ ዝወድቀሉ ነቲ ሕሳብ ስለዳሓውና ንኣብየል ሒዝዎ ነይሩ ምስኡ ይወዲቁ ነይሩ ሓርምናሰይ ሓወይ ምስ ከዓ ከይዱ ነቲ ዝበክ ዝነበረ ሓውና ኣልዒሉ ናባና ከምፅኦ ከዓ ይዝከረኒ ሃገዝ ንክሓትት ናብ ሓደ ቴሌፎን ዝነበሮ ፅልያ ንላዕሊ ክኸይድ ከዓ ይዝከረኒ ማለት እዩ እዚ እቲ ጎልዩ ጎልዩ ዝዝክሮ እዩ ግን ነዚ ኩሉ ዝዕብልሎ መዘከርታ ከዓ ይገርመካ በየነ ንኩሉ ዝዕብልሎ ሲ እቲ ንዋሕ ምንዋሕ ናይታ ለይቲ እታ ነይቲ ሲ ብጣዕሚ 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 ንዋሐ ነራ ስለዚ ካብ ሂወተይ ዝነውሐ ዘሕለፍካዮ ግዜ ስንታይ እንትልካኒ ታለይቲ ንኣያ ነራ ማለት እዩ ፈፂምካ ውጋሕ እንተበልካዮ ፀሓይ ምፃእ እንተበልካዮ ዘይመፅእ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ነዊሕ
ሽዑ ትበኺ ነርኩም ዶ ኩላትኩም ቶም ቆልዑ ወይ ኣደይኹም ጥራይን እያ ትበኪ ነይራ ብትእውን
እወ ንሕና ዓይንና ፈጢጡ ዳርጋ እንታይ እዩ ዝበሃልና በረድ ኢና ተለወጥና ነርናስን ብስምባዴ እዩ ንመስለኒ ንሱ ግን ኣዴና እውይ ትብል ነራ ርእሳ ትነፅ ነራ ዓባያይ እውን ነራ ንሳውን እውይ ትብል ነራ ርእሳ ትነፅ ነራ ከምቲ ትፈልጦ ዓድና ሰብ ምስ ሞተን ደቂን ኣንስቲ ርእሰን ይነፅያ ልሙድ እዩ ግን ብጋጣሚ ሪኢካ ከምዚ ዓይነት ነገር ክኸውን ከሎ ሰብ ክርዳእ ከሎ ካልእ ሰብ ስለ ዘሎ ቀልጢፈን ኢደን ይሕዘአን ሞቲ ርእሲ ምንፃይ ብዙሕ ኣይከውንን ማለት እዩ ግን ሽዑ ነደይ ዝሕዛ ኣይነበረን ኣፍኮርስ ንሕና ከዓ ቆልዑት ኢና ነርና ስለዚ መብዛሕትኡ ርእሳ ነፅያቶ ማለት እዩ ሽዑ
ሕራይ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት ዳን ኮነል ዝበሃል ፀሓፍ እውን ኣብታ ኤገንስ ኦል ኦድስ ትብል መፅሓፍ ነዊዕ እዋን ጊረ ካብ ዘንብባ ኣብኣ እውን ጠቂስዎሎ ብዛዕባ ኣቃታትላ ብሻዊ ሽዑ እዩ ኣትዩ ኣብቲ እዋን ታም ለይቲትያ እቲ ኮሎኔል ድማ ከም ዝተቐትለ ብምትሕብባር ነቢያት ትበሃል ማለት እዩ በዓል ትባር ኤልሳ ካይልካ ዘለካ ምስለና ኣብቲ መፅሓፍካ ከም ዝተቐትለ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ብፍላይ ጉረባብታ ስለ ዝነበርኩም ድማ ተቢሉ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ማለት ብዙሕ ክንደይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ኣብቲ እዋን እቲ ዝተቐትሉ ካልኦት እውን ኣብ መፅሓፍካ ብሰፊሑ ገሊፅካ ከም ዘለካ ወታደራት ደርጊ ማለት እዩ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዘጥፍዎ ዝነበሩ በደል ኣዝዩ ከቢድ ብዙሕ ሰብ ይቕተል ከም ዝነበረን ኣብ በዕል ወክ ድባ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ማለት እየ ስለዚ ዋጋ ንሓደ ኣዛዝ ሰራዊት ዝነበረን ንዕኡ ክበሃል ዝኽፈል ዋጋን ከመይ ተነፃፅሮ ማለት ሲ በቲ ሓደ ወገን ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እሱ ዘምፅኦ ሰዕብን ኣብቲ ሜዳ ናይ ኤርትራ ብቲ ቃልሲ ዝነበረን በቲ ሓደ ወገን ድማ እቲ ዝጠፍእ ዝነበረ ሰላማዊ ሂወትን ከተነፃፅሮ ከለካ ብፍላይ ድማ ስኻ ፐርሰናል ስለ ዝኾነ ሂወት ናይ ኣቦኻን ናይ ስድራኻን ፋሕፋሕ ዘበለ ኩነታት እዩ ስለዚ ሓደ ክበሃል ክንዲዚ ጥፍኣት የዋፅእ ድዩ ክትግምግሞ ከለካ ማለት እዩ
እወ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ሕቶ እዩ ሪኢኻ ንዓይ እውን ንብዙሕ ግዜ ዘሕተተኒ ሕቶ እዩ ንስኻ እንታይ እዩስ ሓደ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ እቲ ቀዳማይ ክገብሮ ኣለኒ ዝበሃል ዘለዎ ነገር ሪኢኻ ንሰላማውያን ሰባት ምሕልላው እዩ ኮነን እቲ መንግስቲ ብልዕሊ እቶም ሰላማውያን ሰባት ግፋዕ ክፍፅም ተጀሚሩ ግን ሓላዊ የብሎምን ማለት እዩ በቃ ጠፊኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ነዚ ሓላፍነቱ ዝጨርሽ ኣልጊስዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ካብቶም ሰላማውያን ህዝቢ እውን ገበን ፈፂሙ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፍካ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም? ንምንታይ እዮም ከጨኮንቲ ስርዓታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ራዕዲ ዝፈጡ? ንሕሪብካ እንድሕሪ ሓሲብካ ኣነ ከምዝመስለኒ እቲ ህዝባዊ ፍጥረት ናይቲ ቃልሲ ርእይዎ ስለ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ዳኣ ርዒድናዮ ካብ ምድጋፍ ንድሕሪት ክብል ይኽእል እዩ ካብ ዝብሉን ተስተአ ይመስለኒ ማለት እዩ። እምበር እቲ ከምትበልካ እዮ ናይ ሓደ ሰብ እንታይ ብሓደ ሰብ ተቐትሉልካ ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ኢልካ ፅሒፋ እንታይ እዩ ሞ ክርከብ ነቲ ሰብኣይ ክመልስዎን እዮም። ሕነ ይፈድዩ ኣለዉ እንተተባህለ ከዓኒ እቲ ዝፈድይዎ ዘሎ ከዓኒ ኣብ ርእሲ እቲ ምንም ዘይገበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዕላማኦም እንተተሓሲበዮ ሲ በቃ ህዝባዊ እዩ ተቓልሲ ሞ ነቲ ህዝቢ እንድሕር ዳ ጥፊእናዮ ንድሕር ጨፍጭፍናዮ ንድሕር ዳ ከምዘይተሰጊርናዮስ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ተቃውሞና ና ኣና እውን ርክን ይኸውን ኢሎም ሓስቡ ኢለ የ ዝግ ኤስቢኤስ
ሬድዮ ራይ ኣብ ምዝናዊ ሕጂ ማለት መፅሓፍካ እውን ምዚ ኣብዚ ክልተ ዓመት ኣዝዩ ዘስካሕካ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ንፅኡ ብመንፅርናቱ በቲ ናቱ ኣባኹም ዝተፈፀመ ጌርካ ኒኻ ፅሒፍካዮ ዘለካ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ እኳ ደኣ ማለት ብምሉእቲ ህዝቢ እሞ ከዓ መንግስተይ ናተይ ዝብሎ ህዝቢ እዩ ምስ ካልኦት ተሓባቢሩ ከቢድ ፅንተት ኣፈፂሙ። ስለዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እሞ ድማ ኣብዚ ክፍለ ዘመን እዚ 21 ክፍለ ዘመን በፂሕናሉ ዘለና እዋን ከምዚ ዓይነት ክፍፀም ከሎ ክትሪኦ ከለካ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ከተነፃፅሮ ከለካ ከመይ ስማዓካ? እቲ ክብደት፣ እቲ ንቕሓት፣ እቲ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ስኒ እንታይ ዝረአየካ ዘሎ?
እወ ሕጂ እዚ እውን ሪኢኻ ብናተይ ከም ውልቀ ሰብ እቲ ዓብጥዮ ዝነበርኩ ቁስሊ እንደገና ንክልዓል ኣገዲዱኒ ማለት እዩ። ምክንያቱም ከምዚ ኢሉ ሰላማዊ ህዝቢ ክጭፍጨፍን ክቕተልን እንከሎ ክትስምዕን ክትርኢን ከለካ ናይ ግድን ብቆልዓኻ ከለካ ዘሕለፍካዮ ስምብራት የተሳስእ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ርኢኻ እቲ እንታይ ዝበሃል ዝዓበየ ዝሕዝን ነገር ርኢኻ ናይ ፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ለውጢ ምስ መፀ ድሕሪ ደርጊ እምበኣርቲ በዓል ኣቦይ ዝሞትሉ ሞትሲ ንኾንቱ ኣይነበረን። እምበኣር ለውጢ መፅኡ እዩ፣ እምበኣር ሰላም ትረኪቡ እዩ፣ እምበኣር ድሕሪ ደጊምሲ ኩናት ኣይክህሉን እዩ፣ ሰላማዊ ህዝቢሲ ብሰላም ክነብር እዩ ኢልና ንሓስብ ነርና ማለት እዩ። ግን እንተረኣናዮ ከዓኒ ናብኣ ተመሊስና ማለት እዩ። ሽዑ ህዝቢ ይጨፍጨፍ ነይሩ፣ ሕጃ ህዝቢ ይጨፍጨፍ ኣሎ። ስለዚ ንሓዝን ተስፋ ንቆርፅ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሲ ብቆልዕነታ ከለና ሽግር ብኩናት ምክንያት ሓሊፉ ርኢና፣ እምበኣር ሕሊፍና ኢና ከፊልና ኢና እሞ ንሕናን ደቀናንሲ መፃኢናስ ተፈለየ ይኸውን ኢልና ኢና ንሓስብን ተስፋ ንገብረን ነርና ማለት እዩ። በይነካ ይኮንኩን ሙሉእ ህዝብና ማለት እዩ፣ ብኤርትራ ኮነ ኣብ ትግራይ ኮነ ሓሊፉ እዩ ዝኸፍአ። ተኸፈለ ተኸፊሉ እዩ እሞ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ መፃኢ ህልወና ኸውን ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር ነርና። ግን ከምዚ ርኣኻዮ ናብ ከምኡ ዓዘቕቲ ተመለስና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ የሕዝነኒ።
ራይ ማለት ከም ዝገለፅካዮ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ውሽጢካ ተዓብዒቡ ዝነበረ ሓዘን ብፍላይ ኣብቲ መፅሓፍ ተገሊፁ ከም ዘለውን ኣዴኻ እቲ ሓዘን ከቢዱ ንነዊሕ እዋን እውን ኩላትኩም ውን ዘይትዛረብሉ ኩነታት ዋላ ኣሕዋትካ እውን ኣብ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይዛረብሉ ንስኻ ግን ኣውፂኢካ ኣለኻ። ሕጂ እንታይ ስማዓካ ከምዚ ረሊፍ ዝብልዎ ማለት እዩ ምውፃእካ እቲ ኣብ ውሽጢካ ዝፀንሐ ከም ዝበልካዮ እዚ ኩነታት ደፋፊእካ ኣውፂኢካ ኣለኻ ምውፃእካ ከመይ ዕረፍቲ ተሰሚዕካ ዶ እቲ ውሽጢ ዝፀንሐ ሓዘን?
ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ሕጂ እውን ኣነ ንስኻን ከምዚ ኢልና ንዛረቦ ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ክዛረቦ ኣይኽእልን ነይረ በየነ ከቢድ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ስነ ኣእምራዊ ስንብራት ክሳዕ ክንደይ ናይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዘርእካ ማለት እዩ። እዞም ፀዓዱ ኣብዚ ናይ ስራሕና ፒቲኤስዲ ዝብልዎ ኩነታት ኣሎ። ብሰንኪ ብርቱዕ ሓደጋ በፂሑካ ኣብ ሓንጎልካ ስንብራት ዝገድፍ መህሰይቲ ማለት እዩ ከምኡ እዩ። ስለዚ ሓደ ነዚ ከምዚ ነገር ንክትቃለሶ ዝሕግዘካ ክተውፅኦን ከለካ ወይ ብፅሑፍ ወይ ብምዝራብ ጥራሕ ከምኡ ከይኮነስ ከማኻውን ካልኦት ሽግር ዝረከቦም ሰባት እውን ክትዛርብ ክትዕልል ከለካ ማለት እዩ። ብኣጋጣሚ ቀረባ ግዜ ኣነ ብጣዕሚ ዕድል ገይረ ኪኪ ፀጋይ ትበሃል ሓፍቲ ኣዛሪበ ኣብ ዲሲ ትርከብ ንሳውን ከምዚ ከማይ ብንእስነታ ንከላ ናታ ቤተሰብ ናታ በዓል ቤት ደርጊ ቀትሉላ ብርቱዕ ሕማቅ ስምብራ ዝተገደፈ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምስኣ ክዛረብ እንከልኹ ኣነ በይነይ ጥራሕ ከይኮኑ ካልኦት እውን ከም ዘለዉ ሽግርን ፀገምን ዘሕለፉ ኣብ ፀልማት ኣብ ኩርናዕ ተዓቢጥና ንበይኒና ክንሳቀ ከይኮነስ ክንዛረበሉ ክንበቅዓ ከለና ንባዕሉ ነቲ ኩነታትና የመሓይሾ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓይ ከምኡ ፅቡቅ ኣመሓይሽኒ ይብል ብተስፋ ካ ገብር ከኣነቶም ኣሕዋተይ ቤተሰበይ ነዚ መፅሓፍ እናንበቡ ንሳቶምን ቀስ እናበሉ ዕረፍቲ ንክረኽቡ። ካልኦት ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ሕብረተሰብና ዘለዉ በሻሓት ዝቁፀሩ ከምዚ ዓይነት ሓደጋን ዝገፀሞም ኣሕዋት ከዓ ከምዚ እናበሉ ብዛዕባ ኩነታቶም እናተዛረቡ ኮነ ናተፅሓፉ ከዓኒ ቁርፍተይ ስጋኣትን ቁርፍተይ ዕረፍትን ቁርፍተይ ናይ እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ቅሳነት ናይ መንፈስ ቅሳነት ክረቡ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ።
ራይ ማለት በቲ ሓደ ወገን ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ኩነታት ደፋፊኡ ማለት እዩ ትሽግር ንስደት ክትምርሕ ገይርካ እዩ። ብፍላይ ኣደይ ጉዐይ ኣዴኻ ማለት እዩ ኣዝያ ንትምህርቲ ባህጊ ካብ ዝነበራ ካብ ንርእሲኣ እውን ክትምሃር ዝነበራ ድሌት ነይሩ። ኣባኻ ግን ሙሉእ እምነት ሕዲራ ናብ ሱዳን ክትከይድ ማለስ ኣተባቢዓ ብኡ ቢልካ ንዓዲ ጥልያን ካብኡ ሓሊፍካ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ካብቶም ፍሉጣት ናይ መጥባሕቲ ዶክተር ኢኻ። ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ ዕድል ፈጢሩ ክበሃል ካ ኣሎ
ማለት ኩሉ ንሱ እንዲዳ ናይ ወዲ ሰብ ርኢኻ መንገዲ እቲ ኣብ መጨረሹ ወይ ከም ዝበፅሐ ምስ ረኣየት መንገዲ ናብኡ ብፅሕኒ ክብል ማለት እዩ። ይኹን እምበር ጋ ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ዝዕድል ረኺበ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ዓለም ርኢኻ ክፉእ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ክፉእ ረኺብና ክፉኣት ረኺብና ኣብ ዓድና ክንደይ ሽግር በፂሕና ግን ኣብ መንገዲይ ከዓኒ ብጣዕሚ ጥዑያት ዝኾኑ ብጥዑይ ነገር ዝኣምኑ ሰባት ከዓ ኣጋጢሞም ንርአን ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋ ቆሪፀ ተባሳጨ ከይጠፍእ ምእንቲ እቲ ፅቡቅ ዝረከብኮ ዓለም ከዓነ ሓጊዝኒ ማለት እዩ።
ኦኬ ተጠቂምካሉ ማለት እዩ። ብሓፈሻ መፅሓፍካ ኣዝዩ በቃ መሳጢ እዩ ሙሉእ ምሸት ከም ብባ ምስየት ማሊ ማለስ ክገድፎ ይከኣልኩ ናብ ገሊኡ ብፍላይተን ብኣይተሊክስ ኣብቲ መጀመርያ ተቕርበን ልክዕ ኣቦይርጋ ይፅሑ ይዛረቡ ከም ዘሎ ጌርካ ተብሎ ኣዝዩ ልብኻ ዝትንክፍ እቲ ቋንቋ ምልከት እውን ኣዝዩ ገሪምኒ ብዛዕባኡ ግዜ ከይንወስድ ብዙሓ ይዛረብኒ። ብሓፈሻ ግን እንታይ ዝረኣየካ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ዲኻ ቅድሕሪ ሕጂ ከም ፀሓፋይ? ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ክእለት ተሊካስ ብዙሕ መፅሓፍቲ እውን ፈልጥ እየ ብዙሕ ቢዚ ኢኻ ሓኪም ኢኻ ቀሊል ኣይኮነን ጎንጎኒ ናይ መፅሓፍ ተህቦ ኣለካ ማለት እንድዩ ክትፅሕፍ ድሌት ኣለካ ድዩ ብጀካ እዚ?
መጀመርያ እዚ ዝበልካኒ ብጣዕሚ ከመስግነካ የለሊ ክብረት ይሃበለይ እወ ኣነ ናይ መፅሓፍ ድልየት ኣለኒ ሕጂ እውን ብዙሕ ክነግሮ ዝደሊ ብዙሕ ክገልፆ ዝደሊ ሓሳባት ይመፃኒ እሞ ተስፋ ይገብር ከዓ ግዜን ቅሳነትን ረኪበ ከዓኒ እንደገና ሞ ዝበለፀ ክትሕፍ ተስፋ ገብር።
ኣብ መወዳእታ ማለት እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኣቦይ ይርጋው ባህታ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ወዲስ መራእዩ እስኻ እውን ወዲስ መራእ ኢኻ ሕጂ እዚ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ማለሲ ብሓንሳብ ዝዓብዩ ዝነበሩ ኣብቲ መፅሓፍካ እውን ገሊፅካ ከም ዘለካ ዕርክቶ እዝን እዝን ከይተባሃሉ ብሓንሳብ ይበልዑ ይሰትዩ ይፃወቱ ይተሓጋገዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሕጂ ግን ተተፋኒኑ ክትሪኦ ከለካ ብፖለቲካ ምክንያት ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ንኩሉ። ግን እንታይ ይረኣየካ ማለት እዩ ኣብ መፃኢ እቲ ህዝቢ ከመይ ክነብር እዩ እቲ ዝበለፀ ኢልካ ትሓስብ ውሽጢኻ?
ውሽጠይ እቲ ምፍልላላየትን ተደጋጋሚ ኩናትን ብጣዕሚ የሕዝነኒ ናይ ብሓቂ ድቃስ ይኸልዓኒ። ግን ብካልእ መገዲ ከዓኒ ናይ መፃኢ ኣረኣያይ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ እዩ። ብኡ መንገዲ ኣነ እዚ በፂሕናያ ዘለና ሽግር ካብዚ ንታሕቲ ክኸይድ ስለዘይክእል ካብዚ ክንትስእ ጥራሕ ኢና ንኽእል። ስለዚ መፃኢና ብሩህ እዩ፣ መፃኢና ፅቡቅ እዩ። እዞም ክልቢ ህዝብታት ብሰላም ከምቲ ናይ ቀረቦም ዝነብሩሉ ኩነታት ክመፅ እዩ ኢለ ይኣምን። ኣብኡ ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ነገር ከበርክት ከዓኒ ይደሊ።
ሕራ ይቀኒለይ ዶክተር ኢሳያስ ይርጋው ባህታ ኣብዚ ቅሩብ ግዜ ትግራን ኤሌክትሪሽን ሜሞሪስ ኦፍ ማይ ፋዘር ኤንድ ሂዝ ቢላቭድ ማዘርላንድ እትብል መፅሓፍ ኣዝያ ፅቡቅቲ መፅሓፍ እዩ ፅሒፉ። ኣነ እውን ከም ብባዓዲ ረኪበ ኣለኹ ኩላቶም ኣንቢቦም ድማ ርእቶኦም ክህቡ ተስፋ ገብር። ይቀኒለ ዶክተር ኢሳያስ ምዘለካ ፀዕቂ ስራሕን ግዜን ግዜ ሂብካ ከተዕልል ምሳይ ስለ ዝፈትካ ኣዝ የመስግነካ። ምናልባት ኣብ ካልእ ብዛዕባ ሙያኻ ንዕልል ንኸውን ሓደ እዋን
ክብረት ይሃበለ ይፈነ ዝዕድል ዝደሃብካኒ ብጣዕሚ ሕጉስን ሕቡንን እየ። ይቀኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ